Stazio Radiofonica Vaticana.
Trasmittimus Laudum Celebrationem.
Officium de Feria Tertia, Hebdomade Prime.
Memoria Sancti Irenei, Episcopi et Martiris.
Canit Corus Maria Ancillarum, Sodanium Virginum, ex ordine Penulatarum, e Monasterio Rome.
See you. Thank you. exultate justi in domino, rectus decet collaudatio, confite veni domino in citara, in psalterio decem cordarum psallite illi, cantate i canticum novum, bene psallite in vociferazione, via rectum es verbum domini, ed omnia opera eius in fide. Dirigit justitia med judicium, misericordia domini plena est terra. Verbo domini celi facti sunt, et spirituoris eius omnis virtus eorum. Congregans sicud in utre aquas maris, ponens in thesauris abyssos. Timea Dominum omnis terra, a face autem eius formident omnes habitantes orbem. Quenem ipse dixit et facta sunt, ipse mandavit et creata sunt. Dominus dissipat consilia gentium, irritas facit cogitationes populorum. Consilium autem Domini in aeternum manet, cogitationes cordis eius in generazione et generazione. Beata gens cui Dominus est Deus, populus come legit in hereditatem sibi. De cielo respexi Dominus, vidi omnes filios hominum. De loco habitaculi sui respexit, super omnes qui habitant terram. Qui finxi cingillatim corda eorum, qui intellegit omnia opera eorum. Non salvatur rex per multam virtutem, e gigas non liberabitur in multitudine di virtuti sue. Fallax exus ad salutem, in abundantia autem virtuti sue non salvabit. Ecce oculi domini super temetuentes eum, in eos qui speran super misericordia eius. Udero ad morte anima seorum, ed alat eos infame. Anima nostra sustine Dominum, quorum adiutor et protector noster est. Quia in eo letabitur cor nostrum, ed in nomine Sancto eius speravimus. Fiat misericordia tua Domine super nos, quem ad bonum speravimus in te. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc, et semper, ed in saecula saeculorum. Amen.
Ya es hora de despertaros del sueño. La noche está avanzada, el día se echa encima. Dejemos las actividades de las tinieblas y pertrechémonos con las armas de la luz. Conduzcámonos como en pleno día, con dignidad.
Ireneus, nomini suo vere respondens, vite instituto ac proposito pacificus, pro ecclesiarum pace strenue certavit.
Thank you. Ireneus, nomini suo vere respondens, vite instituto ac proposito pacificus, pro ecclesiarum pace strenue certavit.
Vocationes celestis participes facti, fratres carissimi, Iesum pontificem confessionis nostre benedicamus clamantes. Domine Deus noster et Salvator noster.
Domine Deus noster et Salvator noster.
Rey todopoderoso, que por el bautismo has hecho de nosotros un sacerdocio real, haz que nuestra vida sea un continuo sacrificio de alabanza.
Domine Deus noster et Salvator noster.
Ayúdanos, Señor, a guardar tus mandatos, para que, por la fuerza del Espíritu Santo, nosotros permanezcamos en ti y tú en nosotros.
Domine Deus noster et Salvator noster.
Danos tu sabiduría eterna para que nos asista en nuestros trabajos.
Domine Deus noster et Salvator noster.
Concédenos ser la alegría de cuantos nos rodean y fuente de esperanza para los decaídos.
Domine Deus noster et Salvator noster.
Deus, cui beato Irineo episcopo tribuisti, ut veritatem doctrine, pacemque ecclesiae feliciter confirmaret. Concede quesimus, eius intercessione, ut nos, fide et caritate renovati, ad unitatem concordiamque fovendam semper sim sententi, per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat, in unitate Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum.
Amen.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Ite in pace.
Deo gratias.
Stazio Radiofonica Vaticana. Trasmissimus Laudum Celebratione.